Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arritxuri barra ratxaldeon.
Baita zuri ere, bean.
Bueno, datorren astelenetik aurrera txirrendularitzak hartuko du kirol mundua, errepideak, askoren siesta ere bai. Irundik abiatuko da urteroko zita hori, baina gaur zita Irunen bertan dugu, eskubaloiarekin, Bidasoa eta Naitasun aurrez aurre.
Bai, eskubaloia Irungo kirola dugu eta bertako talde nagusiak, Bidasoak gaur Anaitasunaren aurka jokatuko du liga partidua, derbia eta izugarrizko ikusmina piztu duena. Pentsa, sarrerak agortu egin dira, ez dago sarrerarik gaur arratsaldeko partidurako. Bidasoak hiru partidu daramatza irabazi gabe eta dinamika hautsi nahi du eta egoera hauxe aprobetxatu nahi du Anaitasunak berriz, ba, zerbait lortzeko, zerbait eramateko hartalekutik Iruñara. Zazpietan argituko da dena. Saskibaloian Baskoniaren atzoko emaitzak hautsak arrotu ditu eta Ivanovitzen berak ere onartu du gain beran daudela atzo FSek 21 punturen aldeaz irabazi zion. Une honetan 9.a da Euroligako sailkapenean, baina orain garaipen bakarrera dago Anadolu Efes. Bi jardunaldi falta dira eta etxean egin ez duena etxetik kanpo lortu beharko du Baskoniak. Endesan ligan azteko moduko jardunaldi dia hiru euskal taldeek galdu egin dute. Denboraldi hau dela Osasunan azkena esan ondoren, gaur hitz egin du berriz ere Daviden aurrean Jagoba Arrasate entrenatzaileak, barne bakea sentitzen duela adierazi du. Bihar Almeriaren aurka jokatuko du Osasunak eta partidu honetarako 19 laguneko deialdia eman du. David Garcia, Ruben Peña eta Imar Oroz bueltan dira. Txirrindularitzan dena preste Lizarran bihar Induren saria jokatzeko, bertako bi seme izango dira irteran Julen Amezketa eta Unai Espartza, azken hau gainera antolakuntzako kidea ere bada. Eta pilotan eskuz buruz buruko txapelketa gaur hasiko da, nolabait esateko, gaur aurre kanporaketa jokatuko dute Bastidan Peñak eta Larrazabalek. Bihar Lekeition Urrutiko Etxea eta Bakaikoaren txanda izango da. Bi irabazleak manomanistan izango dira. Zestaz atzo Lekeition Erkiaga eta Mantzi izan genituen irabazle. Ordu bate eta 35 minutu eta aipatu dugu eta Beatrizek ondo zioen, astelenean Irunen txirrindularitza izango da nagusi eta txirrindulariak ikusiko dira nonahi. Ba, gaur Irunen nola ez, eskubaloia izango da albiste eta herriko ekintzen ardatz izan ere, gaur derbi handian dago iragarrita hartalekun, Bidasoa eta Anaitasunaren artean, pentsa zer nolako ikusmina sortu duen partidak, sarrerak agortu egin direla. Maitane Urbieta.
Derbi erakargarria jokatuko da gaur arratsaldeko 7:00 hartalekun, bi taldeek eskuratu nahiko dituzte jokoan izango diren bi puntuak, Bidasoa Irun emaitza boladak askarrean murgilduta baitago eta Helvetia Anaitasunak 6 urte baitaramatza ligan Irungo taldea mendean hartu gabe. Jakobo Kuetararen taldeak puntu bakarra bildu du ligako azken 3 partidetan eta helburu nagusia egoera iraultzea da. Hori lortzeko testu ingurua aproposa da, etxean hartalekun jokatuko du eta zita ere berezia da derbi Eneko Furundarena Bidasoako jokalaria.
Egia esan ez gaude denboraldiko dinamika honenean, baina bueno, taldea gogoekin dago ba egoera honi buelta emateko, azken finean azken 6 puntutatik bakarra eskuratu dut, eta bueno, taldea bai dago pixkat, bueno, ba gauzak hobetzeko gogoekin da, bueno, nik uste partido ideala dela hori egiteko, ezta? Euskal Derbia, Anaitasuna, bai gure jendearen aurrean da, bueno, taldea gogo handiakin dago, ba partido on bateko eta Euskal Derbia Irunen geratzeko beste egin.
Anaitasunari Bidasoa Irunen egoerak mesede baino kalte gehiago egin diezaiokeela uste du Martin Ganuza jokalariak, izan ere dinamika aldatzeko gogo horrek kontrarioa arriskutsuago egiten duela dio Ganuzak.
Ziur baiet, ziur gauzak zuzentzen saiatuko izanen direla. Azken 3 partidetan ba bi porrot eta berdinketa bat lortu dituzte eta haiengan ba nahiko arraroa da. Oso talde sendoa baitira eta bueno, ziur gogor arituko direla eta gu irabazten saiatuko direla.
Aipatu dugu azken urteetako derbiek kolore horia izan dute anaitasunaren azken garaipena ligan Irungo taldearen kontra 2018an izan zen. Estatistika horri jarraipena eman nahi dio Bidasoako Eneko Furundarenak.
Azken aldian bai gehiago izaten egala derbietan, partio ofizialetan meintzat, eta bueno, ber dinamika horri jarra heltzen diogun, anaitasuna oso ondo jokatzen duen talde bada, bere ideiak oso argi dituzenak, eta bueno, partido oso nahin beharko dugu, gure joku puntua berreskuratu, azkeneko partidutan apur bat galdu duguna, eta bueno, nik uste partido oso politxe izango dela, bai ikuslentzat eta bai guretzat jokatzeko, hasi que bueno. Itxura oso nahuko partidak.
Elbetia nahitasuna derbia irabazteko gogotsu dago eta neurketako gakoak non egon daitezkeen kontatu digu Martin Ganuzak.
Nik uste Bidasoa oso talde kompletoa dela, fase guztietan bai defentsan, bai erasoan, bai kontraerasoan nahiko onak dira. Eta, bueno, nik uste gure jokoa egiteko gai bagara, aukerak izango ditugu ritmo altua jarriz, eta defentsan beste partidetan ez bezala onge aritzen bagara, irabazteko aukerak izango ditugu.
Bueno, ikusiko dugu gaurko derbian nork irabazten duen, itzordua arratsaldeko 7etan da Artalekun.
Eta 7erdietan berriz, Beziers Miarritz izango dugu Prodebian errugbian. Mailari eusteko borrokan azken bi partidak irabazita, gaur ere komeni irabaztea, baina gaur benetan aurkari zaila du, koliderra izango baitu aurrean Miarritzek. Atzo berriz, saskibaloian, azenolako egune izan genuen, ez dugu garaipen bakar bat ere komentatzeko gure talde guztiek galdu egin zuten. Euroligan Baskonia galdu egin zuen eta Endesa ligan hiru euskal taldek ere galdu egin zuten. Gasteizen, Buesan, 10.000 lagun armailetan zirela Anadolu Efesen aurka partida txarra jokatu zuen Baskoniak. Eta Anadoluk, bapentsa, 76 eta 77 irabazi zion. Hirugarren laurdena azteko modukoa 8:28ko partziala lortu zuen Efesek. Emaitza honekin, Baskonia 9. da, Efes 10. 16 garaipen ditu Baskoniak eta orain garaipen bakarrera jarri da Efes, benetan egoera txarra. Txarra edo zaila hobeto esan da, lehenengo fasea bukatzeko bi jardunaldi falta dira eta gaur Virtusek zer egiten duen zainduko dute Baskoniakoek. Atzeko emaitzak hautsak harrotu ditu eta egur desente ematen ari dira Baskoniari gaur sareetan eta medioetan. Ivanovic berak ere atzo zorrotz aztertu zuen taldearen lana eta taldea kantxan egindakoa eta aitortu eta onartu ere egindu gainberan direla. Endesa ligan aipatu dugu hiru euskal taldek galdo egin zuten atzo Ideka Euskotrenek 65 eta 60 Ferrolen, Gernikak luzapenean 79 eta 72 Bartzelonaren aurka eta Araskik 71 eta 43 Zaragozan. Gernika Lointek 8. da, Ideka 9. Araski 11.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Lizarran Indurain saria badator eta badator itzulia ere astelenean eta aspaldiko partez hainbat euskal ziklista lehiatzen ikusiko ditugu, adibidez Igor Arrieta. Arratsaldeon Igor.
Apa, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Aspaldi ez genuen zure berririk, Sirrane badan izan zara konzentratuta alturan. Zenbat egun egin dituzu?
Bai, hori han neon naiz azken hilabetean 19 egun.
Bueno, eta zer moduz sentitzen zara? Gero errepidean ikusi beharko da zer moduz zauden, baina zer nolako sensazioak dituzu?
Bueno, esatezuna, ez. Gero errepidean ikusi beharkoa eta gehien bat lasterketetan, baino egia esan entrenatzen oso ondo aritu naiz eta baita sentsazio onakin, así que bueno, ikusiko dugu.
Lider bezala Indurain sarira eta itzulira?
Ez. O sea, bueno, azkenean Indurain lasterketa zabala da, ez? Baino gero itzulian bai baita Iuso Manuli, Soler, bezalako, ba, taldekideak eukita, ba, bueno, ba, beraie baita lagundu behartzai eta hori.
Igor, lagundu bakarrik edo aukerarik emango aldizu ez beste zerbait egiteko, protagonista izateko?
Bueno, ba, ez dakit ez, hain ikan ez dugu asko itzein, baino, bueno, ondo baldin banago, ba, azkenean nire, ba, bueno, oportunitatea edo baita nik uste eukiko dutala ez, ez bakarrik egunero laguntza, baizik eta ba, ondo, ba, zerraitik ez, ba, egunen baten zerbait, ba, soietu dezakitu.
Ibilbidea, seguru goitik bera aztertu duzula. Igor, ze iritzi duzu? Azken egunera arte oso irekia izango da lasterketa, ze ez dago horrelako aparteko gogortasunik, ez dago tramparik esan dezagun, azken eguna izango da zirta lazagarte egiteko eguna. Ze iritzi duzu ibilbideaz?
Bai, bueno, ba, azkenean lehenko uneko krona izango da pixkat, ba, ez dugu una berzkendea nola daun. Eta gero, ba, egia da, ba, beste lau egunetan, ba, lasterketa, ba, urduria izango da, baino, ba, generala egin nahi duten, ba, hori, egin nahi dutenak, ba, ez da hola portu bat edo leku bat mozteko, eta, ba, azken egun artean ikuste, ba, lasterketa zabalik egon gala, eta, bueno, ba, baita, ba, esaldiak edo olako, no, oza, ba, importantea izango da ez, ba, kontrolatzea eta hola, ze, bueno, haber, norre kontrolatzea unez, olako lasterketa zabal bat.
Ba, Igor Arrieta, posten gara ondo sarela jakinda eta gogotsu gaude zure maila ikusteko, seguru bai gaude maila ononean izango zaitugula, bai Lizarran eta baita itzulian ere. Eskerrik asko Igor eta zorterik onena.
Bai, eskerrik asko zuei.
Munduko talde ahaltsuenean, Igor Arrieta, kontinental mailako Arabai taldean, Balear uartetako talde apalean, Unai Esparza, baina ilusioz eta motivazioz, gainezka. Unai, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Indurain sarian profesional bezala debutatzeko prest, norbaitentzat berezia bada hori, hori zuzara.
Bai, hori da. Azkenean, betidanik ikusi dut lasterketa, betidanik bizi izan dut lasterketa, modu berotean edo bestean beti ere laguntzen egon naiz, eta orduan ba, urten debutatzeko eta estreinatzeko, ba metxa egi bihurtzea da eta ilusioz gainezka, eh?
Gainera, maila guztietan korritu duzu Lizarran, infantiletan, kadete, junior, hogeita hiru urte zazpikoetan, elitetan, hauxe, falta zitzaizun.
Bai, hori da, hau zen, ba, egutegi osoan faltatzen karrera, eta, bueno, ba, urten ate dortxala jartzea, ba, oso berezia izango da, eta disfrutatzeko desiatzen nago.
Etxeko guztia zaudete antolakotzan sartuta, aurten zu zertaz arduratu zara?
Aurten egia esan...
Edo suabeago utzi zue pakean utzi zaitue?
Bai, aurten relegatu dut nire laguntza, eta, bueno, azkenean aurten ba hori txirrindulari bezala jokatuko duanez ba bueno nahiago nuen ere honetan zentratzea ta bueno ba hori azkenean adostu genuen ba aurten lasaiago ibiltzea alde hortatik.
Unai, zu bai begiak itxita ere osatuko zenuke ibilbide osoa. Datozen txirrindulariak kontutan hartuta zer nolako lasterketa ikusten duzu bihar?
Ba, nik uste dut oso lasterketa irekia egongo dela, oso lehiatuta, ze azkenean 11 vueltur talderekin, ba, kriston maila egongo da, baina uste dut ez dagoela favorito nagusirik, ez, ba, adibidez, UAE taldeak oso talde potentea dakar, edo, bueno, ere Jaiko taldeak ere Simon Yatesekin hemen irabazia dela, edo Jon Izagirre, edo jende pila bat egon daiteke hor lehiatzen, eta uste dut ba oso karrera interesgarria ikusiko dezutela.
Eta Unai Espartzak zer egin nahi du?
Ba, bueno, ilusio berezia egingo zidan iesaldian sartzea, eta posiblea balitz, ba, sailkape, bigarren mailako sailkapen horietan, ba, ea posible den tarteko elmugak edo disputatzea, gero podiumera egoteko, azkenean hori izango litzateke, ba, bueno, ba, egun boro bila izatea, baina batez ere disfrutatzea eta egun polit bat izatea.
Seguru lortuko duzula, Unai, mila esker eta benetan gozatu bihar.
Bai, mila esker zuei.
Unai Espartza eta Julen Amezketa izango ditugu Arabai taldearekin, biak ere Lizarrako semeak, ba, bihar bertako lasterketan. Eta biharko, egunari begira ez, gaur bertan, Adeli klasikoa jokoan da Frantzian, 164 kilometro, lehenengo 70 kilometroak egin dituztetan, 10 euskal txirrindulari ari dira parte hartzen, Kajarruralekin Arriola Bengoa, Euskal Teleuskadirekin, Aberasturi, Alustiza, Berasategi, Abetsuko Kuadrado eta Zubeldia eta Ken Farmarekin Hugo Aznar Elosegi eta Retegi. Berasategi datorren astelenean Euskal Herriko itzulian izango da. Horixe esan du gaur taldeak. Eneko Itzazparren, Berasategi dela parte Futxe, Juaristi, Martin eta Mintegi izango direla Euskalteleko ordezkariak itzulian. Ken Farmak ere eman du taldearen berri. Pablo Castrillo, Iribar, Kobo, Pau Mikel, Martin Márquez, Ibon Ruiz eta Jon Agirre. Tartetxo bat egin eta futbolari tartea.
Badakizu zenbat atera dezakezun onzeren raska joko batekin?
Ba, pentsatzen dut, tokatzen bazaizu diru asko atera dezakezula, ez da?
Jakina, eta une aztezinak edo barre asko eta asko, eta bai, 1.000.000 euro arteko sariak ere atera ditzakezu.
Ha? Orduan emaidazu raska bat.
Onzeren raska jokoekin une izugarriak eta 1.000.000 euro arteko sariak irabaz ditzakezu. Onzeren raska jokoak, arraskatu unea.
Onzen jokatzen duzuen guztioi ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Autoen taller normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala. Eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu. Eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti. Normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Cádiz Granada derbiak gaur estreinatuko du liga jardunaldi berria. Gurei dagokienez goiztiarrena Osasuna bihar jokatuko du Almerian arratsaldeko 4:00 denetan eta hau izango dela azken temporada Osasunan esan ostean gaur hitz egin du lehenengo Zedabiden aurrean Iago Barrasatek. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arritxu.
Zer nabarmendu du gaur Arrasatek?
Bueno, ba, bere sentimenduen berri eman digu, eta onena entzutea izango da.
Ba, bai, esan duzu moment, barruk askatuta ez dizen egun errezak, baina, bueno, afrontaun bideolako gauzak, eta lehengo egunekuta gero, ba, bueno, bai, sentitzot askatasun puntu hori, do, neure burun bakiaz, nahuela pixkate, bake, barne bake horreke lasaitasun puntu bat emoten dutzu, bai, eta hortik aurrera, Almeria bakarrik burun, ez? 9 partio gelditzen di, partio asko, eta nahi dugune da bizar partion batean eta garaipen lortu.
Hartutako erabakia, buruagaz hartutakoa izan da.
Gitxik ulertze gaitxu, ez? Bai egun erokatasunin eta bai oloko gauzetan bebai, ez? Nik ulertu meike ez, jente batek pentseti jo ez, oriontzu basa, ondo basa, zehaitxik aldatu, ez? Baina, bueno, eskotan ikusten dozunin zer datorren, edo zetorre leiken, edo eta momenturik egokixen hau dala, ba, aurreran bidozu bebai, ez? Denporik izango da basmatu oten edo ez? Baina hemen erabaki sekartzeko ga, eta zentzu horretan pentsauteko erabaki bada, eta ez da beroaldi bat ez gitxiarik, eta burua sartuteko erabaki bada, ez bisotza sartu izen baneu, ba, segura eski beste erabaki bat izango zen.
Esan zuen Jagobak, gauza asko dauzkagu oraindik Osasunan egiteke, bihar bertan Almeriari egingo diote bisita arratsaldeko 4:00 denetan. Pepe Melen taldea, nolako taldea den zehaztu du berriatuarrak.
Ideia diferenti, ez? Arrisku geixa hartu igual baloiaz, jente geixa lagaten dabe erasoko postuetan bizkat, ba bueno, gero mineitzeko, eta bueno, zentzu horretan igual ez daukien lehen zaukien oreka edo orden hori, eta bueno, baina desorden horretatik atalik gauzape bai, eta nik uste hori da eurek bilatuko gana bizar. Urte guzti hondi garaipen lortu barik, eta lehen gunira bazitxe bitxu ze pos hartu da den, eta nik uste merezitzeko pos bat. bat, ez? Nik uste dut aurretik merezi ben garaipen bat heldu zala lehengo egunin, nik uste dut gaizkaz be partio oso onak indo itxuela eta suerte txarra eukia be. Baina, bueno, nik uste dut konfixantzia zengo dizela eta batez be nahiko da bena da, etxin oin, batez be, lehengun irabazta gero etxin barriro irabazte.
19 laguneko deialdia emandu Arrasatek, Zelaiko 16 jokalari eta 3 atezain deitu ditu. David García, Ruben Peña eta Aimar Oroz bueltan dira, Kike Barja eta Unai García lesionatuta eta Lucas Torro zigortuta baja izango dira. Atletikek etzi jokatuko du gaueko 9:00 Bernabeun Real Madriden kontra. Kopako finalari begira, test ezin hobea dela esan du Unai Simonek. Ligako partida bai, baina kopako finala ere hortxe baitauka Atletikek eta Simonek adierazi du aldagelan lasei daudela, zuhurrak direla eta egoerak, finaleko partidak berak eta egoerak merezi duten errespetua merezi dutela. Galdera ere egin diote, Unai zer nahiago duzu, kopa irabazia la txapeldunen ligarako sailkatu. Argi esan du, Bilbon erantzun bakarra daukala galdera horrek, kopa irabaztea alegia, Atletikeko edozein zalek erantzungo luke hori, zehaztu du Unai Simonek. Alabesek eta Realak derbia jokatuko dute, igandean bertan Mendizorrotzan, atzo atxeden izan ostean, gaur itzuli da lanera Imanolen taldea, eta Alabesek ere gaur entrenatu du Ibaian. Eta maitzeko bigarren mailan, Joseba Etxeberria gaur da hitz egitekoa, Eibarrek bihar jokatuko du Ipuruan Arratsaldeko laurak eta laurdenetan Eldenseren kontra, Amorebietak igandean dauka itzordua, Alkorkonen kontra mailari eusteko aurkari zuzenaren kontra.
Aipatu nahi dugu futbolean Irene Paredesen Barcelona txapeldeunen ligako final aurrekorako sailkatu dela 3-1 irabazi zion atzo Norvegiako Brani. Chelsea izango du final aurrekoetan kontrario Bartzelonak 6. urtez jarraian sailkatu da Bartzelona final aurrekoetarako. Beste final aurrekoan Lyonko Olympic eta PSG izango dira aurrez aurre. Eta igandean aurrez aurre Navarra Arenan Altuna eta Martija eta Etxeberria eta Zabaleta izango ditugu. Noren alde? Ba begira, Katedrak Altuna eta Martija dio, dirua Altuna eta Martijaren alde aterako omen da. Pilotari aditu askok eta pilotari asko frontoiaren ezaugarria kontutan hartuta Etxeberri eta Zabaletaren aldeko joera hartzen diote partidari. Bilduma egin digu Kepa Iribarrek.
52 ordu inguru falta dira igandeko finala handia az dadin eta gutxi asko pelota hurbiletik edo ezain hurbiletik jarraitzen duen orok badu iritzia neurketa horren inguruan. Euskadi Irratian bildu ditugu horietako batzuk. Final hori jokatzeko borrokan aritu diren bi pelotari entzungo ditugu lehenik eta behin. Parekatua eta irekia ikusten dute Erik Jakak eta Iñaki Artola.
Iriki ikuste ez, azkenen egia da, binakako partidu dautan atzelarik markatze buela igual pausoa partidu gehienetan. Frontoian ezaguarrik kontutan eukita, Josek partidu dominatzeko aukera izan dezakela, baina bueno, aurren dauken bikoteare oso oso ona da, ez? Martija iruditza txapelketa benetan ona iken nahi dala, eta Jokineke, betikoa, ez? Benetako momentu iristenen beti emateu bere maia igoena.
Hor daude Pelio eta Martija, behar bada esperientzi gutxixioko pelotari beste biak baino oso momentu honen daudenak, azken aldin garanti oso oso handie ematen aidienak eta bakienak, ezta? Holako unetan pausoa aurre ematen, gero Jokin eta Zabaleta behar bada papelotan momentu hontan dauden izarre gaundinetako bi haundinak ezpadie bakoitza bere postun.
Finalisten enpresakideak jarraian, Joseba Eskurdiak apur bat desorekatuago ikusten du leia bikote baten alde.
Ni partidu ireki gustet. Partidu borrokatu berdin due. Favorito xonik Zabaleta eta Peio ematen jut. Zerri Zabaletak azkenen diferentzik markatzen julako. Peio momentu honen da olako bai, azkenen partiduko maila ematen bali mau favoritok behai edia, zerri defensa ona, gaur enprota berotzea egiten. Eta bilki Peiok ebai, eta mina ikien ez, eta bueno, Zabaleta dena dakigu ze joku maila dauken da, zema jokatzen.
Daniel Elezkano guzti du txapeldun izateko ondo jarduteaz gain denbora luzean aritu beharko dela.
Final handi bat, bibikote ikaragarri eta frontoi eder bat, beraz dena dauka pilotasaleak asko gozatzeko. Ziur nago, irabazi nahi duen bikoteak asko jokatu beharko duela pilotan eta denbora luzez. Uste dut final, batez ere final gogor bat ikusiko dugula.
Finalistekin lanean aritu da bi aste hauetan eta urte guzti hauetan eta badanor iritzia emateko Azpeko zuzendari teknikoa Jokin Etxaniz.
Txapelketako momentu honenian heltzen die, denak uste dut, eta orduan partio gogorra izan daiteke. Egia da, frontoi exigentea dela, Zabaletan dako frontoia proposa, baina bueno, besteak badakitxe, sufritzen,
jokatzen, da orduan, ba, bueno, igortu ileike partidua bai.
Pelotari hoi baten gana ere jodugu eta frontoian jarri du azpimarra hain zuzen, Fernando Goñi.
Nafarroarena pilotalekoa oso frontoi gogorra da, ez? Nire ustez, alakoa izango da, aiaz, zein pelotaria, zein bikote jartzen duen erritmoa. Pilotaleku hortan oso zaila da, defentsako lan egitea oso zaila da.
Eta zuk entzule, zer diozu, gorri ala urdin, gertatzen dena gertatzen dela, Euskadi Irratian kontatuko dizuego igandean.
Bortxe, entzungo dugu. Pilotan final atzo Lekeition izan genuen eta bertan zestaz Master Serieseko finala Erkiagak eta Manzik irabazi zuten. Erosotasunik gabe, baina jakin zuten Ladutxe eta Baskeren aurka azken unera arte sufritu eta irabazten. 15 eta 10 eta 15 eta 14 irabazi zieten. Aritz Erkiaga.
Bai, zakeupe, bai, errematin arrezgaben biarrezen da, ze Ladutxek hankagozo hona dokoz. Eta hor bera defensan ondo ibili da eta bueno jakin dugu oso partido zaila izango dela euren nivela moten bada ba oso gatxi pitzen daben bikote bat da eta pozik txapela lortziaz
eta pozik Manzi gazteak egindako lanarekin ere asko lagundu zion
oso ondo hemen frontaia bizixe da pelotia arin dator eta pelotin gainin omisa momentu oro hori Oixego, ba, fizikoki oso ondo daula eta oso ondo mobitzen dela pilotitopetan. Eta gaur, ba, bueno, akatzak eitzuz dano modun frontoi oso bizitxadalako eta gatzadalako jokatzeko, baina oso ondo aguntau dugu.
Mutilen aurretik, neskek jokatu zuten Erikak eta Fridak irabazi zuten 15 eta 11, 14 eta 15 eta 5 eta 2, Frida.
Bai, azkenian danak nahi ginen irabazi, partidua pixka luzatu intzaigu, hirugarrengo zetartea jau, baina espektakulo ona eman dugu, así que oso pozik.
Eskuan, igandean bibitako finala ipatu dugu, baina gaur buruzburuko txapelketarako aurrekanporak eta jokatuko dute Peñak eta Larrazabalek, eta bihar Lekeition Urrutiko Etxeak eta Bakaikoak. Ez dugu askotan ikusi txapeldun bat, aurrekanporak eta bat jokatzen. Mikel Urrutiko Etxea.
Aurreko urteetan ongi ondo entrenatuta eta bueno, gustora heldu izan ez, baina bueno, gauza bateaitik edo bestaitik ez dut lortu ba, partidu egunean partidun bat deiten, ez dut aurrera jarretzerik izan, da bueno, aurten ba, bueno, enaiz eta aurre kanporak eta batetik hazi, ja partidu hortan behintzat, ba, bueno, behintzat nire maian bateko aukera duran ez, irabazio da galdu, ba, bueno, polita izango direitzea degira gaztea, baina, bueno, behintzat nire maia matemago, ba, posibilismo.
Eta guere pozik heldu gara amaierara arratsaldean Euskadi Irratia, Bastidan izango da, eta Peña eta Larrazabalen artekoa zuzenean jarraitu izango duzue, hementxe. Gero arte!